The Dating Game je televizní show, která byla velmi populární v 70. letech v USA. Tato show spočívá v tom, že na jedné straně máte jednoho člověka a na druhé straně máte tři lidi. Ten jeden člověk se snaží vybrat si z těchto tří lidí. Má to ale jeden háček. Je mezi nimi zeď, to znamená, že ten jeden člověk vůbec nevidí, o koho se jedná. Jediný způsob, jak se může o tomto člověku dozvědět víc, je pokládáním jakýchsi otázek nebo nějakým druhem konverzace. Jde o to, že ve chvíli, kdy si vybere toho jednoho člověka, tak jdou spolu na rande. Cheryl Bradshaw se tedy přihlásila do této show a v roce 78 se do ní i dostala. Na druhé straně měla tři muže, s kterými konverzovala. Na konci epizody tedy přišla otázka, na kterou všichni čekali. Kterého muže si vybíráš? A Cheryl řekla, muže číslo jedna. To, co se nakonec vyklubalo z muže číslo jedna, šokovalo celou zemi. To nejšílenější na tom celém je, že se zprvu zdály jeho odpovědi takové vtipné a laškovné. Nicméně, když se lidé dozvěděli, co tento muž za svůj život udělal, tak z těch odpovědí mrazí. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Ellen Hoover byla nádherná, milá a velmi nadaná pianistka. Pocházela z Los Angeles, z velmi bohatého prostředí, protože byl její otec majitel asi nejznámějšího nočního klubu v LA jménem Ciro's. Tento klub je v Hollywoodu a je známý tím, že ho navštěvuje spousta celebrit. Celkově v jejím životě a v její rodině byli velmi významní umělci, spisovatelé a vysoko postavení lidé ve svých oborech. A i přesto, že byla Ellen obklopena luxusem, celebritami a domem v Beverly Hills, je slavná ulice pro bohatý, najdete tam ty nejluxusnější a nejdražší domy planety, tak i přesto všechno byla velmi skromná, chytrá, až neuvěřitelně milá a cílevědomá. Všechny tyhle vlastnosti pomáhaly Ellen k tomu dostat ze sebe to absolutně nejlepší. Školou procházela velmi solidně, dokud nevystudovala vysokou školu Beaver, obor biologie v Los Angeles. To byl její hlavní obor. Druhý obor, který vystudovala, byla hudba. Potom frmolu, potom nekonečném studování a tvrdé práce, najednou přišel moment, kdy se vše zastavilo a Ellen se měla rozhodnout pro to, jaký bude její další krok. Dala si tedy na pár týdnů oddych a v průběhu se rozhodla, že jejím dalším krokem bude New York. New York byla změna, kterou Ellen milovala. Netichnoucí ulice velkoměsta bylo tempo, které potřebovala proto, aby dosáhla, čeho chtěla. Jednoho dne, na konci 70. let, se dostala do konverzace s mužem, který se představil jako John Berger. John jí vyprávěl, že studoval v UCLA, což je univerzita v Kalifornii, a že tam studoval umění, obor fotografování. Také jí vyprávěl, že je v New Yorku, protože studuje filmařinu pod slavným režisérem Romanem Polanským a že zrovna pomáhá v letním filmovém kempu. Ellen byla okouzlená. Krom toho, John také Ellen nabídnul focení, že je velmi půvabná, že za svůj život nafotil desítky žen a že vidí, že se na to hodí. Nabídnul jí tedy, jestli by nezašla v pátek na oběd, že by tam mohli všechno probrat. Ellen pravděpodobně kvůli své velmi milé povaze nedokázala říct ne a pozvání přijala. Když přišla domů, tak si do svého deníku k datumu 15. července 1977 napsala John Berger. O zhruba týden až dva týdny později dostal Ellenin bratranec velmi zvláštní hovor. Zavolala mu jeho máma a jen řekla, Ellen zmizela. Důvod, proč byl tento hovor zvláštní, krom toho, že mu máma oznámila o Ellen, byl, protože o ní Ellenin bratranec neslyšel roky. Ellen vyrůstala se svým bratrancem. Jako děti měli neuvěřitelně blízký vztah. Bylo to takovéto přátelství, kdy si společně vytvářeli životní cíle. To bylo dobou, kdy ještě netušili, že jejich rodiče všechny jejich sny o společných cílech zničí. Ellenina máma totiž podvedla svého muže. Ellenina otce s otcem jejího bratrance. Když se tohle Ellenin otec dozvěděl, tak vzal do ruky zbraň, šel přes ulici, kde bydlel Ellenin bratranec, namířil zbraň na jeho otce a řekl, že za to, co udělal jeho rodině, ho zabije. Elenin otec nakonec spoušť nezmáčkal, nicméně se oba muži porvali. Potyčka následně skončila tím, že se odstěhoval bratrančin otec pryč do New Yorku a nakonec si vzal Eleninu mámu. Znamenalo to tedy, že už to nebyl její bratranec, ale nevlastní bratr. Díky této potyčce se vztah mezi Ellen a jejím bratrancem navždy přerušil. Ellen tedy na konci července 77 zmizela. Když se tak stalo, tak použil Ellenin otec všechny kontakty, které měl, a najel si toho nejlepšího soukromého detektiva. Policii se povedlo najít jen jednu stopu, která byla v jejím bytě. A tou byla poznámka v jejím deníku s datumem 15. července, která byla John Berger. Trvalo až neuvěřitelných 11 měsíců neustálého hledání Ellen. 11 měsíců, kdy její táta využil své kontakty, aby tvář jeho dcery byla v každých newyorských novinách, dokud nenašli Elleniny pozůstatky. To, co stálo za její smrtí, se nepodařilo objasnit necelých 30 let. Ellen, když šla na zmiňovanou schůzku, ještě netušila, že se setkává s jedním z nejhorších bytostí na této planetě. Rodney se narodil 23. srpna roku 1943 pod celým jménem Rodrigo Jaques Alcala Bucor v San Antonio v Texasu jako třetí ze tří dětí americko-mexickému páru Raulu Alcalu Bucorovi a Aně Marie Gutierrezové. Když bylo Rodneymu 8, tak se jeho otec Rodrigo rozhodl, že se celá jeho rodina přesune do Mexika. Mexiko mělo být cílovou destinací proto, že Rodneyho těžce nemocná babička si přála své poslední léta života strávit právě tam. A Rodneyho otec se rozhodl, že jí tohle přání splní a spolu s babičkou tam přestěhoval celou rodinu. 3 roky poté, co se tak stalo, se Rodneyho otec Rodrigo rozhodl rodinu opustit. Babička v té chvíli už nežila a Ana Marie, Rodneyho matka, tak zůstala na všechny 3 děti sama. Rozhodla se proto, že s dětmi nezůstane v zemi, kterou sotva zná, a tak udělala vše proto, aby se s dětmi navrátila do Ameriky. A tenhle její cíl se jí brzy podařilo splnit a Ana Marie jen chvíli po odchodu svého manžela zbalila svým dětem věci a přestěhovala je do Monterey Parku na předměstí Los Angeles. Rodney tak ve svých 11 během jednoho roku ztratil babičku, zažil odchod otce a znovu změnil bydliště. Po přestěhování do USA se však zdálo, že už se blíží jen lepší zítřky. Děti měly stabilnější zázemí, všichni se tak nějak srovnali s odchodem otce a začínali nový život. Rodney v téhle době navštěvoval soukromou školu a po ní pokračoval na střední školu v Montebello, kde byl členem plánovacího výboru a členem týmu přespolních běžců. I přes své kostrbaté mládí a začátek puberty se Rodney stal velmi prospěšným a oblíbeným studentem. Všichni v jeho okolí ho považovali za velmi pozorného a chytrého kluka. Když Rodney mu bylo 17, rozhodl se jít ve šlépějích svého staršího bratra a vydal se cestou armády. Psal se tedy konkrétně rok 1961, když se Rodney stal plnohodnotným členem armády Spojených států. Rodney se za celou svou službu u armády nikdy nedostal do přední linie k boji. Vždy byl spíš úředník a výsadkář. I přes své klidné místo v armádě s ním však byly problémy. Během jeho služby ho velící důstojník označil za pomstychtivého a manipulativního muže. K tomuto nedobrému hodnocení se navíc přidaly také disciplinární tresty, jež byly Rodneymu několikrát uděleny. Tyto tresty měl Rodney obdržet za to, že opakovaně napadl mladé ženy, které v armádě potkal. Velká část Rodneyho služby spěla k jejímu konci. Ten nastal v roce 1964, kdy byl Rodney propuštěn z armády kvůli takzvanému nervovému zhroucení. Alespoň tak to napsali do jeho spisu. Když tenhle stav, tohle nervové zhroucení trvalo, tak měl Rodney vyjít na svobodu a v naprostém zoufalství odjet stopem z města Fort Bragg v Severní Karolíně do domu své matky v Kalifornii. Tam měl vyhledat vojenského psychiatra, který mu diagnostikoval antisociální poruchu osobnosti. Při antisociální poruše osobnosti má člověk, který trpí omezenou schopnost porozumět emocím druhých a schopnost vcítit se do druhé osoby. Velmi jednoduše mu chybí empatie k druhým. Nemocný člověk bývá často impulzivní, chová se bezohledně, má sklony k užívání návykových látek, často přehlíží a porušuje práva druhých a netrpí žádnými výčitkami svědomí vůči druhé osobě. Častými příznaky je také lhaní, nezodpovědnost a agresivní chování. Spolu s touto nepříjemnou diagnózou dokázal vojenský psychiatr odhalit, že má Rodney nadprůměrně vysoké IQ. Některé zdroje uvádí, že měl mít IQ okolo 140, jiné však říkají, že mělo jít až o IQ mezi 160 a 170. Nezáleží však příliš na tom, které z nich mají pravdu, jelikož v obou případech se jedná o významně nadprůměrné IQ, protože běžný průměr se pohybuje mezi 85 a 115. Kvůli té první opravdu nepříjemné diagnoze byl tedy Rodney z armády propuštěn. Vrátil se ke své mámě a rozhodl se, že chce se svým životem něco dělat. Jeho vyhlídky padly na studium a Rodney se tak velice zaujatě vrhnul na studium umění na Kalifornské univerzitě v Los Angeles s názvem UCLA School of the Arts and Architecture. V průběhu studia a po něm v sobě Rodney našel zálibu ve focení a tak si pořídil fotoaparát. Po úspěšném dostudování téhle umělecké školy se Rodney rozhodl ve studiu pokračovat a tentokrát pro studium filmu u francouzsko-polského filmového režiséra Romana Polanského na New York University. V průběhu svého studia však Rodney bez většího vysvětlování své učení přerušil a odstěhoval se do New Yorku. Přibližně o rok později získal místo poradce v uměleckém táboře v New Hampshire a zároveň začal pracovat v kanceláři u společnosti Blue Cross Blue Shield Association, což je společnost poskytující zdravotní pojištění více než 115 milionům lidem ve Spojených státech. Chvíli po téhle náhlé změně se však stalo něco, co v jeho okolí nikdo nechápal. 28-letý Rodney byl totiž předvolán policií, později tahaný po soudech a nakonec odsouzen ke 3 letům vězení. Všichni byli v šoku. Co mohl tak hodný a chytrý muž provést? Nikdo z jeho okolí nemohl ani tušit, že Rodney není ani zdaleka tak hodný a milý muž, jakým se zdá být. Ono totiž v době, kdy Rodney studoval film u známého francouzsko-polského režiséra, tak aniž by to kdokoliv věděl, našel si i druhý koníček. 25. září roku 1968 byl Rodney díky všímavému kolemjdoucímu motoristovi Donaldu Hincovi zastaven za 5 minut 12. Donald Hinz byl totiž naštěstí ducha přítomný a všiml si, že se nedaleko něj něco děje. To, co viděl, bylo, jak Rodney tahá do svého bytu teprve 8letou holčičku jménem Tali Shapiro. Jak se později ukázalo, tak Rodney měl vedle Tali zastavit, když byla na cestě do školy. Měl jí totiž nabídnout odvoz, který 8letá Tali odmítla přesně tak, jak jí to učili její rodiče. Rodney však dívence začal povídat o tom, jak zná její rodiče a ví, kam jí odvést. Holčička dospělému muži v autě uvěřila a nasedla. Rodney však místo školy vysadil nedaleko svého domu, kde jí řekl, že má doma fotku, kterou rozhodně musí vidět. Tali se rozhodla s Rodneym jít, ale před vchodem do bytu si to měla rozmyslet. V tu chvíli začal Rodney tahat a toho si všimnul kolem jdoucí Donald. Rodney, aniž by tušil, že k jeho bytu míří policie, kterou Donald zavolal, pokračoval ve svém plánu. Když policie dorazila na místo, tak v jeho bytě nalezla Tali, která byla zneužita a zbita ocelovou tyčí. Okamžitě byla převezena do nemocnice, kde byla měsíc v kómatu, ze kterého se úspěšně probudila a po několika měsíčním zotavování přežila. Rodneymu se podařilo utéct. A protože věděl, že mu může být policie na stopě, tak se rozhodl ukončit studium a opustit vše, co znal. Přestěhoval se proto do New Yorku, kde začal využívat falešné jméno John Berger. John je stejně jako Rodney ve svém původním městě považován za chytrého a příjemného chlapíka, kterého všichni měli rádi. Nikdo totiž netušil o tom, kým John Berger ve skutečnosti je. Johna milovali i děti na uměleckém táboře, posmívali se mu, že se jmenuje John Burger a trávili s ním spoustu a spoustu času. A snad právě díky tolika společně strávenému času si někteří z nich v roce 1971 všimli, že jejich oblíbený poradce John Berger až podezřele podobný muži, jehož tvář viděli na plakátu na poště. Na této poště byla totiž vylepena tvář muže, po kterém vyhlásila FBI mezinárodní pátrání. V této chvíli byl totiž Rodney Alcala na seznamu 10 nejhledanějších uprchlíků. Po jeho dopadení byl Rodney okamžitě zatčen a vydán zpět do Kalifornie, kde započalo vyšetřování. Celou situaci však komplikovalo to, že v tom čase, kdy Rodney žil svůj nový život jako John, tak Taliny rodiče, ta Tali, kterou Rodney zneužil, zbalili sebe i svou dceru a opustili zemi. Vydali se do Mexika. Při naléhání policie, aby malá Tali vypovídala u soudu, se její rodiče postavili jasně proti, čímž ochránili svou mladičkou dceru proti tomu, aby nejhorší momenty svého života prožívala znovu. Ale zároveň zapříčinili takzvanou důkazní nouzi. Připravili totiž soud o nejcennějšího svědka a prokurátor proto pro nedostatek důkazů uzavřel s Rodnym dohodu. Tato dohoda byla následující. Rodney nebude obžalován z pokusu o vraždu a zneužití dítěte, když se nechá zařadit do seznamu dětských predátorů. Díky této dohodě tak Rodney za únos, pokus o vraždu, zneužití a brutální napadení 8leté holčičky dostal pouhé 3 roky vězení. V roce 1974 byl Rodney propuštěn s tím, že si za dobré chování odseděl necelý rok a půl. Konkrétně ve vězení strávil 17 měsíců. Avšak pouhé 2 měsíce po propuštění byl Rodney znovu zatčen za napadení 13leté Julie. Tenhle zločin měl probíhat velmi podobně jako zločin s 8letou Tali. I v tomto případě měl Rodney využít nabídky svezení do školy. Za tento čin byl proto Rodney odsouzen ke stejnému trestu, tedy ke 3 letům vězením. Opět na svobodu se Rodney dostává okolo roku 1977 a sotva rok po propuštění je znovu trestán za držení návykové látky. V tomto roce byl také v kontaktu s probačním úředníkem, kterému se musel Rodney pravidelně hlásit. Rodney za ním jednoho dne přišel a zeptal se ho, jestli by nemohl odcestovat do New Yorku. K velkému překvapení mu to probační úředník dovolil. Když do New Yorku přiletěl, tak netrvalo dlouho, než se náhodně potkal s právě Ellen Jane Hover, o které jsme si řekli na začátku příběhu. Policisté relativně rychle přišli na to, že za zmizením Ellen stojí Rodney, a to proto, že u Ellen našli zmiňovanou poznámku John Berger. Při výslechu se však pouze prokázalo, že ji Rodney znal a viděl. Policisté mu však nedokázali prokázat žádný zločin, vzhledem k tomu, že se nenašlo dívčino tělo. Její pozůstatky byly nakonec objeveny až mnohem později, pohřbené pod těžkými kameny na svahu s výhledem na řeku Hudson. Později v roce 1978 si Rodney odpikával onen krátký trest za držení návykové látky a chvíli po něm se nechal zaměstnat jako sazeč v novinách Los Angeles Times. Sazeč je ten, který skládá písmenka do tiskárny. V tomto zaměstnání šokoval své spolupracovníky tím, že s nimi často sdílel své fotografie různých osob, které se k němu dostavily na focení. Jeden z Rodneyho kolegů později tvrdil, že jim Rodney říkal, že o vyfocených všech těch lidí a dětí žádali jejich maminky a dodal, že si pamatuje, že dívky na fotografiích byly často nahé. Fotografií, které Rodney do práce nosil, měly být stovky. Všichni však věřili, že je Rodney zkrátka umělec, kdežto policie se dodnes obává, že někteří z vyfotografovaných lidí mohli a mohou být dosud nezjištěné a nenalezené oběti. Zároveň se v tomto období Rodney objevil v tehdy velmi známém a oblíbeném americkém pořadu The Dating Game, který fungoval na principu toho, že jeden nezadaný člověk, zpravidla dáma, potkal v pořadu 3 nezadané protějšky muže. V průběhu pořadu si pak přítomní hosté kladli otázky a ti, mezi kterými přeskočila jiskra nebo si nejvíce rozuměli, šli nakonec na rande, které jim hradila show. Háček byl v tom, že se po celou dobu hry neviděli. A ve hře tak šlo opravdu o poznání a pochopení, spíš než o fyzickou krásu. Rodney Alcala se v show představil jako úspěšný fotograf, který rád dělá parašutismus a jezdil na motorce. Po celou dobu natáčení se zdálo, že si Rodney s Cheryl rozumí. Působil vtipně a tak nějak s Cheryl laškoval a flirtoval. A zdálo se, že to na Cheryl velmi zapůsobilo, protože to celé ve výsledku vyhrál. Jeho hlavní odměnou tak bylo rande s Cheryl, Bradshaw, o jejich přízeň celý večer soupeřil a kvůli které porazil hned 2 soupeře. Pár se tedy odebral do zákulisí, kde se měli poznat blíže a rozhodnout se, kam spolu vyrazí. Cheryl, snad díky svému šestému smyslu, ale v zákulisí poznala, že je Rodney podezřele tichý a má děsivý pohled. Rozhodla se proto nabízené rande odmítnout. Později po soutěži prozradila, že jí Rodney připadal manipulativní a schopný se z ničeho nic změnit. Říkala, že byl milý a pak se ve zlomku vteřiny začal chovat hrubě a začal jí zastrašovat. Doslova řekla, že Rodney Alcala byl ten nejdivnější chlap, jakého kdy potkala. A nejspíše jen dobře, že s ním Cheryl nikam nešla, jelikož sotva o rok později Rodney omráčil a v bezvědomí zneužil teprve 15-letou Monique Hoyt, která mu stejně, jako již desítky dívek, zapouzovala před fotoaparátem. A dřív, než se na tenhle čin přišlo, tak 20. června stejného roku zmizela 12-letá Robin Samsou. Robin měla zmizet během své cesty z pláže domů. Když se policie dala do vyšetřování, tak zjistila, že kamarádky, které toho dne byly na Huntington Beach v Los Angeles s Robin, viděli nějakého podivného pána. Ten pak měl za holkami přijít a nabídnout jim focení. Tohle podivného pána holky popsali jako muže s delšími tmavými vlasy a tmavýma očima. Policie, která se ihned dala do prohledávání pláže, nenašla žádné stopy. Nikdo netušil, kde Robin je. A zjistit se jim to podařilo až o celých 12 dní později. 2. července našli náhodní lidé rozkládající se tělo 12-leté dívenky. Tenhle nález byl ohlášen více než 50 kilometrů od místa, kde se 12-letá Robin ztratila. I přes prvotní naději rodičů však bylo brzy potvrzeno, že se doopravdy jedná o Robin. A jediné, co se z jejího zdevastovaného těla, se kterým se za tu dobu stihla poprat i divoká zvěř, dalo zjistit, bylo, že byla Robin zneužita, zbitá a pohřbena svázaná. Díky docela podrobnému popisu neznámého pána, který poskytl kamarádky Robin se policejním vyšetřovatelům a jejich kreslíři, podařilo dát dohromady pravděpodobný portrét pachatele. Tenhle portrét poté policejní oddělení rozeslalo do všech koutů země a jen díky tomu si tohoto portrétu všimnul jeden z policistů. Ten v obličeji na papíře poznal muže, kterého už párkrát vyšetřoval. Muže jménem Rodney Alcala. Okamžitě proběhlo zadržení podezřelého a na výslechu policisté brzy zjistili, že Rodney nemá na inkriminovanou dobu žádné alibi. Automaticky se tak stal hlavním podezřelým. Při dalším vyšetřování a prohlídce matky Rodneyho Alcaly policisté nalezli skřínku, v níž byly fotky nahých děvčat a mladých dívek v nevhodných pozicích a kromě nich ve skřínce policisté také našli desítky drobných předmětů. Jedním z takovýchto předmětů byly i naušnice 12-leté Robin, které poznala její máma. Ty naušnice byl totiž dárek od ní. Při vyšetřování a i daleko později po něm se s Rodneym začaly spojovat i jeho další činy, včetně zabití 23-leté Cornelie Krilly, která pracovala jako letuška u společnosti Trans World Airlines a byla 12. června roku 1971 nalezena zneužitá a zabitá v jejím bytě na Manhattanu. Policisté předpokládali, že Cornelie měla Rodneyho požádat o pomoc při stěhování, čehož měl Rodney ihned využít na to, aby se o samotě dostal s dívenkou do jejího bytu, kde ji měl uškrtit jejími vlastními nylonovými pončochami a následně ji nechat ležet mrtvou na podlaze. V březnu roku 2011 uvedli vyšetřovatelé z okresu Marin v Kalifornii, že jsou si jistí, že je Rodney Alcala zodpovědný i za vraždu 19-leté Pamely Jean Lampsonové. Ta měla zmizet 9. října 1977 poté, co vyrazila na výlet do Fisherman's Wharf za mužem, který se údajně měl nabídnout, že ji vyfotografuje. Její otlučené, nahé tělo bylo následně nalezeno v okrese Marin poblíž turistické stezky. Jelikož bylo místo nálezu bez otisku prstů nebo použitelné DNA, nebyla nikdy vznesena žádná obvinění. Ale i přesto policie tvrdila, že existuje dostatek důkazů, které svědčí o tom, že Rodney spáchal i tuto vraždu. Později v září roku 2016 byl Rodney Alcala obviněn i z vraždy 28-leté Christine Ruth Thorntonové. Ta měla být viděna stopovat nedaleko města Biloxi ve státě Mississippi. Poté už o ní nikdo neslyšel. roce 2013 měla sestra Kristýn poznat fotografii, na níž byla tmavovlasá žena jedoucí na motorce ve žluté košili. Snímek tehdy zveřejnilo policejní oddělení Huntington Beach a NYPD. Rodney se měl přiznat k vyfocení fotografie, nikoli však k zabití ženy. Jejíž tělo bylo nalezeno v Sweetwater County ve státě Wyoming v roce 1982, ale nebylo identifikováno až do roku 2015. Ještě v roce 1979, krátce po zabití 12-leté Robin, byl Rodney zatčen a držen ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. V květnu roku 1980 byl pak shledán vinným ze zabití Robin a odsouzen k trestu smrti. Tento verdikt byl však později v roce 1984 zrušen kalifornským nejvyšším soudem, protože porotci byli nesprávně informováni o jeho předchozích násilnických zločinech a tak bylo jejich rozhodnutí neplatné. Celých 7 let po prvním soudu byl proto Rodney předvolán k druhému soudu, kde se měly napravit všechny chyby a neznalosti, které zrušily první rozsudek. A během pár chvil byl Rodney znovu odsouzen k trestu smrti. V roce 1992 sice kalifornský nejvyšší soud trest potvrdil, ale Rodney podal federální žádost o habeas corpus. To je takový opravný prostředek, jehož prostřednictvím může osoba oznámit své nezákonné uvěznění a požádat, aby soud nařídil dané osobě opatrovníka, kterým často bývá úředník věznice, který má zkontrolovat, zda je zadržení zákonné. Rodney mu to znovu vyšlo a v roce 2001 soudce okresního soudu Spojených států vyhověl a zrušil druhé odsouzení Rodneyho Alcaly. Při přípravě třetího stíhání v roce 2003 se vyšetřovatelé Orange County dozvěděli, že Alcalova DNA, která byla v té době odebrána podle nového státního zákona, odpovídala stopám na vícero nedořešených případech. To byly dostatečné důkazy k tomu, aby Rodneyho v roce 2004 obvinili hned ze 4 dalších vražd. Soudy se dál táhly a až v roce 2010, tedy 30 let po začátku soudů, byl Rodney Alcala konečně právoplatně odsouzen k trestu smrti. Po tomto rozsudku byl Alcala obviněn ještě ze 2 vražd. Z vraždy Cornelie Crilly a Ellen Hover. K překvapení všech se Rodney Alcala k oběma vraždám přiznal. Jeho rozsudek se však nikdy nestihl vykonat, jelikož zemřel ve věznici dne 24. července roku 2021 z přirozených příčin. Tak co? Co říkáte na příběh Rodneyho Alcaly? Co říkáte na ten fakt, že se soud táhnul neuvěřitelných 30 let? Co říkáte na to, že jeho trest nikdy nebyl vykonán a on nakonec zemřel přirozeně? Jaké máte z dnešního vyprávění pocity? Dejte vědět do komentáře.